havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-avgust dushanba. Hozir Toshkentda tongi soat 7. Ozodlikdagi tongi muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dastavval bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Qirg'iziston prezidentligiga qayta saylangan Qurmonbek Bakiyevning inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi.
Shu qiyinchiliklarga qaramasdan men ölkəmizdə turuqtuluqdu yana jarandıq tinçliqdi qamsız qıla aldım.
Tojikiston hökuməti elektr narxını 25% oşırdı.
Aylıq 30% köpəyədi, nəsələr 50%. Yəni adamlar indəməsə razı olub könəyibdi, töləyibdi, tapıyibdi, qarz qıladı.
Erkin mikrofonga SMS xəbərlər və telefon qoğuraqları gəlişdə davam etməkdə.
Alımlar pensiyanı 2 ildən bir alınmalım yox.
Şu müəssəsəni, polni hojatxona, ümumən kanalizasiyalarının hamı suyu, axar suyuna düşər ekan.
Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotami iyun oyida namoyish uyushtirganlikda ayblanganlarni qo'llab bayonot berdi. Bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga ayni mavzularni havola qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Endi esa hamkasbim Hasanjon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, mehribon. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda joriy yil 1-yarmida 3 milliard 348 million dollarlik qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirildi. Tehrondagi inqilob sudida Mahmud Ahmadinajod Eron prezidenti etib qayta saylanganiga qarshi noroziliklardan keyin qo'lga olingan yana 10 nafar fuqaro ustidan mahkama ishi boshlandi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmun bilan tanishasiz. O'zbekistonda joriy yil 1-yarmida 3 milliard 348 million dollarlik qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarildi. O'zbekiston statistika davlat qo'mitasi ma'lumotiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, bu 2008-yil 1-yarmiga nisbatan 104.6% ni tashkil etadi. Ayni paytda joriy yil 1-yarmida O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ham o'tgan yil shu davriga nisbatan 106.2% ga ko'payib, 1 milliard 563 million dollarni tashkil etgani bildirilgan. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 1-avgust kuni kech soat 20 da Anvar Qori Tursunov Chilonzordagi o'z uyi oldida pichoq bilan qurollangan noma'lum shaxs unga bir necha marta pichoq sanchib ko'zdan g'oyib bo'lgan. Hozirda jinoyatchi huquq-tartibot organlari tomonidan qidirilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shifokorlar jabrlanuvchining ahvolini o'rta og'ir deb baholagan. 2010-yil 1-yanvardan boshlab Samarqand shahrida Damas rusumidagi avtomobillarda yo'lovchilar tashish taqiqlanadi. Avtomobil va daryo transporti agentligi matbuot xizmatiga asoslanib, 12uz internet saytining bildirishicha, viloyat ma'muriyati qaroriga ko'ra, yangi yildan boshlab Samarqand shahrida yo'lovchilarga xavfsiz va zamonaviy avtobuslar xizmat ko'rsatadi. Shu bois 2009-yil oxirigacha Damas avtomobillaridan foydalanish Samarqand shahrida bosqichma-bosqich kamaytiriladi.
Bugungi iqtibos.
Если выбор между тем, держать ли просто для галочки Узбекистан в составе своих союзников или
Agar O'zbekistonni ittifoqchilar tarkibida nomiga qoldirish lozimmi yoki qolgan ittifoqchilar bilan oldinga qarab harakatlanishmi degan tanlov oldida qolsak, shaxsan men ittifoq tuzishga tayyor davlatlar bilan ittifoqchilik qilishning tarafdoriman. Agar Karimov shartdan g'arbga chopish bilan ovora bo'lib qolgan bo'lsa, bu uning shaxsiy ishidir. Lekin keyingi safar u bizdan yordam so'rab yolvorsa, biz uni eshitmay qolishga ma'nan haqli bo'lamiz.
Toshkentning O'zbek-qirg'iz chegarasida yangi Rossiya harbiy bazasi ochilishi rejasiga nisbatan qarshiligini sharhlagan NATO rasmiysi O'zbekiston xavotirlarida jon borligini aytsa, Rossiya siyosatchisi Karimov uchun Rossiya yo G'arbdan birini tanlash fursati keldi degan fikrda. Eshitganingiz, Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi MDH bo'yicha qo'mita mutasaddisi Konstantin Zatulin bilan suhbatdan iqtibos edi. Mazkur lavha matni va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va qiziqarli maqolalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkent vaqti bilan 7 dan 6 daqiqa o'tib bormoqda. 1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida test sinovlari bo'lib o'tgani haqida avval ma'lum qilgan edik. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda respublika oliy o'quv yurtlariga 337 mingdan ko'proq abituriyent hujjat topshirgan. Test natijalari kelasi 2 hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlikning internet saytida shu haqda maqola e'lon qilingan. Ushbu maqolaga muxlislar o'z munosabatlarini yozib qoldirgan. Hozir shulardan birini e'tiboringizga havola qilamiz.
Bizga yozadilar.
Barcha o'zini bilimiga ishongan abituriyentlarga omad yor bo'lsin. Agar to'g'ri yetsa, uni hech kim yiqita olmaydi. Yoshlar hozir o'qishdan ko'ra pul topishga qiziqib ketishgan. Har bir institutning kirish stavkasini bilish qiziqroq yoshlarga. Pul bilan kirish avjiga chiqqan, ammo haqiqiy bilim bo'lsa, kirsa bo'ladi. Men o'zim 2000-yilda bir ball yetmasdan shartnomaga tushganman. Keyin davlat test markaziga ariza topshirib, javoblarimni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini tekshirganman. Haqiqatan ham bir ball yetmagan ekan, ammo savollar darajasi o'ta zaif bo'lgan. Lekin aziz ukajonlar, bilim oling. Bilim har yerda asqotadi, deb yozadi Ozodlikning internet saytiga Abu Dabi shahridan Abdulrahmon ismli yigit. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tehrondagi inqilob sudida Mahmud Ahmadinajod Eron prezidenti etib qayta saylanganiga qarshi noroziliklardan keyin qo'lga olingan yana 10 nafar fuqaro ustidan mahkama boshlandi. Shanba kuni Tehronda 100 ga yaqin fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlangan edi. Isyon ko'targanlikda ayblanib sudlanayotganlar orasida deputatlar, sobiq vazirlar va sobiq Eron vitse-prezidenti ham bor. Navbatdagi xabar ham Eronga oid. Eronda hibsga olingan 3 amerikalikdan birining onasi o'g'lining salomatligi haqida xavotir bildirdi. 2 nafar o'rtog'i bilan Iroqdan Eron hududiga o'tgan Josh 1 avgust kuni qo'lga olingan. Onasi Laura Fatal va otasi Eronliklar qo'lga olinganlarga nisbatan qo'pol muomala qilmasligiga umid bildirdi. AQShning Eron bilan diplomatik aloqalari bo'lmagani bois AQSh bu ma'lumot qanchalar to'g'ri ekanini tekshirishni Shvetsiyadan so'ragan. Muhtaram tinglovchi, dunyoda sodir bo'lgan ayrim muhim xalqaro voqealarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Tbilisi rasmiylari Rossiyani Janubiy Osetiya chegarasini Gruziya hududi hisobiga kengaytirayotganlikda aybladi. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda 2-chi odam, ya'ni 24 yashar ayol cho'chqa grippidan o'lganini tasdiqladi. Sobiq Iroq bosh vaziri o'rinbosari Tariq Aziz kurdlarning neftga boy mintaqadan boshqa joyga ko'chirilishidagi roli uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 1991-yilgi Fors ko'rfazi urushining 1-chi tunida urib tushirilgan AQShga tegishli samolyot uchuvchisining jasadi Iroq cho'llarida topildi. Nigeriyada sodir bo'lgan zo'ravonliklar oqibatida 700 kishi nobud bo'ldi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tonggi xabarlar oxirida ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo 35 daraja issiq va ochiq bo'ladi. Urganch va Buxoroda ham havo ochiq bo'lib, harorat 37-38 daraja bo'ladi. Samarqandda havo harorati 34 daraja, Andijon, Farg'ona va Namanganda havo harorati 30-35 daraja issiq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Toshkentda esa havo 36 daraja issiq bo'lib, Toshkentda ham yomg'ir yog'adi. Tonggi xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. 2009-yilning 2-avgust kuni Bishkekdagi hukumat uyida 2-chi prezidentlik muddatiga saylangan Qurmonbek Bakiyevning inauguratsiyasi bo'lib o'tdi. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator mutaxassislar Qurmonbek Bakiyevning prezident sifatida bajargan ishlari borasida turli fikrdalar. Ayrim mutaxassislar Bakiyevning prezident sifatida xalq uchun foydasi tegmaganini aytsalar, boshqalar Bakiyevning Qirg'iziston iqtisodiy rivojlanishida hissasi katta ekanini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Marosimda faxriy mehmon sifatida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ishtirok etdi. Marosimda prezident Qurmonbek Bakiyev o'ng qo'lini konstitutsiyaga qo'yib, qirg'iz xalqi oldida qasamyod qildi. Shundan so'ng davlat rahbariga Qirg'iziston Respublikasi prezidentining guvohnomasi va ko'krak nishoni topshirildi. Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudining raisasi Svetlana Sidiqova shu soatdan boshlab Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Qirg'iziston Respublikasi prezidenti vazifasiga rasman kirishganini e'lon qilgach, Bishkekning Alatov markaziy maydonida joylashgan artilleriya qurollaridan o'q uzildi.
Prezidentlik xizmati алғашқы жылдары мен көп жолу татал мәселелерге туш келдім.
Мен президентлік вазифасының ilk yillarda ko'plab murakkab masalalarga duch keldim. Mamlakatdagi salbiy ko'rinishlarni tez, qat'iylik bilan hal qilish kerakmi yoki murosaga kelish to'g'rimi? O'sha paytlarda shunday savollar paydo bo'ldi. Ochig'ini aytsam, vaziyat shunchalik og'ir bo'lgani uchun ba'zida istalmagan qarorlarni qabul qilishga to'g'ri kelgan.
Biroq o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan men ölkəmizdə turuqtuluqtu, jana jarandiq tinchliqni qamsiz qila oldim.
Biroq o'sha qiyinchiliklarga qaramay men mamlakatda barqarorlikni va fuqarolar tinchligini ta'minlay oldim dedi. Inauguratsiya paytida Qurmonbek Bakiyev davlat rahbari Qirg'izistonda barqaror rivojlanish, milliy xavfsizlikni mustahkamlash va turmush farovonligini oshirish vazifalari turganini ta'kidlab, bu maqsadlarga erishish uchun eng avvalo korrupsiya, shuningdek kambag'alchilik to'siq bo'layotganini, bu muammolarning oldini olish va yo'q qilish bo'yicha choralar ko'rish kerakligini aytib o'tdi. Qurmonbek Bakiyevdan keyin so'z olgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'iziston prezidentini rasman o'z vazifasiga kirishgani bilan tabriklar ekan, 2005-yilda ham Qurmonbek Bakiyevning o'z vazifasiga rasman kirishishi marosimida ishtirok etganini esladi.
Intimlarga jarasqan elning arasi ortad.
Qarama-qarshiliklar kuchayib, dunyo iqtisodiyotida keskin o'zgarishlar bo'layotgan ayni paytda xalqning inoqligi, birdamligi eng katta boylik hisoblanadi. Ittifoq, birdamlik, samarali rivojlanishning asosidir. Men yana bir bor sizga chin sog'lik, ishlaringizga rivoj, qardosh qirg'iz xalqiga esa gullab yashnashini tilayman. Biz bundan keyin ham o'zaro munosabatlarimizning mustahkamlanishiga umid qilamiz dedi Nursulton Nazarboyev. Qurmonbek Bakiyev 2005-yil Qirg'izistondagi mart inqilobidan so'ng prezident bo'lib saylangan. So'nggi yillarda muxolifatning prezidentlik saylovini o'tkazish talabi kuchayganidan so'ng Qirg'iziston Konstitutsion sudi shu yilning 23-iyul kunini mamlakatda prezidentlik saylovi kuni deb e'lon qilgan. Saylov natijalaridan norozi bo'lgan qirg'iz muxolifati esa 23-iyuldan boshlab mamlakat bo'ylab adolatli saylov uchun shiori ostida muddatsiz mitinglar boshlanishini e'lon qildi. Bir necha kun joy-joylarda davom etgan bu mitinglar muxolifat tarafdorlaridan 100 nafardan ortig'ining hibs qilinishi bilan yakun topdi. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator mutaxassislar Qurmonbek Bakiyevning prezident sifatida bajargan ishlari borasida turli fikrdalar. Bakiyev siyosatini qo'llovchi siyosatchilardan biri, Qirg'iziston kommunistlarining yetakchisi deputat Ishaq Masaliyev prezident Bakiyevni
3 yıldan beri miting ızışı toplandırdı. Tatıqtu çıktı deb aytsa bo'ladi.
Mamlakatda 3 yildan beri davom etgan to's to'polonlardan muvaffaqiyatli o'tdi deb aytish mumkin. Bu katta yutuq. 2005-chi, 2006-chi, 2007-chi yillarda turli kuchlar uni iste'foga chiqarishga harakat qilgan edi. Biroq bu ish ham amalga oshmadi va buni Bakiyevning birinchi katta yutug'i deb atash mumkin. Ikkinchidan, ekonomikada katta o'zgarishlar bo'lmoqda deb baholadi Ishaq Masaliyev Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga bergan suhbatida. Biroq Qirg'iziston Xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov Bakiyev hukumat tepasiga kelganidan avvalgi prezident Askar Akayevning merosxo'ri bo'lib qoldi deb hisoblaydi.
Prezidentlikka kelganda bu mamlakatlik ishmer qatori o'zini ko'rsata olmay qo'ydi.
Prezidentlikka kelganida davlat arbobi sifatida o'zini ko'rsata olmadi. Siyosatchi sifatida ham nochor ekani sezildi. U ham Akayevning shogirdi bo'lib, undan ham o'tgan odam bo'lib chiqdi. Meni xudo kechirsin, biroq u xalq manfaatini himoya qilmay, hokimiyat uchun davlat tepasiga kelgan odam hisoblanadi dedi Miroslav Niyozov. Qurmonbek Bakiyev bugungi inauguratsiya marosimida so'zlagan nutqida Qirg'iziston fuqarolarining huquq va erkinliklarini hurmat qilish va ta'minlashga prezidentlik vazifasini or-nomus bilan bajarishga qasamyod qildi. Qirg'iziston ombudsmeni vakili Tursunbek Akun Bakiyev inson huquqlarini himoya qilish borasida bergan va'dasini bajaradi degan umidda ekanini aytadi.
Adam huquqiga, erkinligiga ko'ngil buram deydi. Ana eng nisi menga yaqindagi jarandiq sektor bilan ishlayman dedi.
Qasamiyot qilganidan so'ng birinchi bo'lib inson huquq va erkinliklariga e'tibor qarataman dedi. Men uning so'zlariga ishonaman. Prezidentning so'zi juda ma'noli bo'ldi. Men xursandman. Ikkinchidan, fuqaroviy sektor bilan ishlayman degan so'zi menga yoqdi dedi Tursunbek Akun. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf lavhasi bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, 2-avgust kuni Bishkekdagi hukumat uyida 2-chi prezidentlik muddatiga saylangan Qurmonbek Bakiyevning inauguratsiyasi bo'lib o'tdi. Bakiyev o'tgan haftada prezidentlik saylovida saylovchilarning 77% ovozini to'plab g'alaba qozondi deb topildi, biroq mamlakat muxolifati bu saylovni inkor qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti esa tanqid qildi. Shuningdek, AQSh hukumati ham Qirg'izistonni o'z xalqaro majburiyatlari bajarmagani uchun tanqid qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikka o'z dardini aytishni xohlagan, istak va tilaklari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni erkin mikrofonga taklif etamiz. Bugun ham tinglovchilarimizdan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi Alisher Razzoqov. Sobiq organ xodimi bo'lgan Alisher yaqinda Bekobod qamoqxonasida jazo muddatini o'tab chiqqan. Alisher Razzoqov Bekobod qamoqxonasida o'zi guvoh bo'lgan bir holatni tilga oladi.
Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi 6421 sonli jinoyat ijro etish bo'limi muassasasini hojatxonalar va boshqa общий iflos suv kanalizatsiya hammasi bitta joydan chiqadi. Shu yerda juda suvni ifloslantirish nimasi juda katta ekanda bu shu muassasani polni hojatxona umuman kanalizatsiyalarni hamma suvi o'sha yo'l tomoniga tashqariga suv o'tadi. U bir bo'lak suv bor,
oqar suv,
katta jarariq bor, shu oqar suvga tushar ekan. Shu suv kelib Sirdaryoga qo'shiladi. Birda shu tomni yopish maqsadida tepaga chiqqanimda qarab turibman, boyagi bu hojatxonalarni suvi katta turba orqali bu ariqqa tushyaptida, yo'l u tarafida aholi yashaydi. Shu yerdan bir kelinchak chiqib suv ichishga suv olib kirib ketyapti. Shu har xil kasalliklar chiqaradi, shuni bir tekshiradigan qanaqadir bir tashkilotlar bormi yo'qmi? Bu o'zimizni hayot manbayimizmi? Suv keyingi paytda ichish, hamma ichadi buni. Kasalliklar bor shu yerda, 600 o'rinlik muassasa. Shu yerda har kim bari bemor insonni o'zi, har xil yuqumli kasalliklar ham bor, tipdan bor, boshqa har xil kasalliklar bor. Endi butun obshi hojatxona bormi, boshqa bormi, hammasi shu bitta kanalizatsiyaga o'ngarilgan. To'g'ri, o'sha oqar suvga tushadi-da. Aylanib borib bir kun o'zimiz ham shuni pastdan bir joydan suv ichishimiz mumkin. Qancha kasalliklar tarqashi mumkin deyman.
Biz Alisher Razzoqov tilga olgan ushbu holat bo'yicha keyingi dasturlarimiz davomida batafsil o'rganishga harakat qilamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz surxondaryolik Jumabay Ochildiyev. Jumabay akaga ko'ra O'zbekistonning boshqa joylarida bo'lgani kabi surxondaryolik pensionerlar ham pensiya pullarini o'z vaqtida ololmayaptilar.
Hali men pensiyani invalid odamman, 2 yildan beri olmaganim yo'q. Bo'lib berib, mahalladan unda ham ololmayapman, moyga ham ololmayapman.
Qachondan beri qaysi oyni ololmayapsiz?
Iyun oyida qana. Bo'lib berdi, yarmini olib, yarmini tiribdi bu yerda.
Nimaga yarmini berdi?
Ana shunday qilishdi. Pul yo'q deydi, pul kam deydi. Bersak, 4 kishi beshishimiz tamom bo'ladi deydi.
Oldinam bunaqa bo'lib berishlar bo'larmidi, yarmini berish?
Bir 6 yildan beri shunday bo'lib kelyapti. Postachimizga rais olmasida shu bo'lgandan beri bo'lib beradi. 25,000, 15,000, 5,000 mana shunday qilib bo'lib beradi. Hech narsa ololmaysan, bir ishimiz tutmaydi ham.
Juma aka, biror joyga murojaat qildinglarmi?
Bu O'zbekistonda birinchi tashkilot o'zi nomiga bor bu. Siz hech e'tiborga olmaydi. Prokuraturaga necha marta arz qildik, hokimga necha marta turib kirdik. Nomiga bor, ular Nexia olish uchun shu amalda turibdi. Yaxshi yashash uchun. Bo'lmasa ularni hech qanday xalqqa bir nosi yo'q uni.
Keyingi suhbatdoshimiz esa Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanida yashovchi Abduqodir Ro'zmatov. U Ozodlik org saytining mushtariylaridan biri. Abduqodir Ro'zmatov Ozodlik radiosini xorijlik o'zbeklarni O'zbekiston bilan bog'lab turuvchi ramziy ko'prikka o'xshatadi.
Internetdan o'qib turamanda, kerakli ma'lumotlarni yaxshi Nima to'g'ri ma'lumotlarni olasizmi? Asosan nima televizorni bellakan hammasi to'liq emasda ular yurak. Qandoq sizlarga to'g'ri ma'lumot beriladida, to'g'ri ochiq ochiqchasiga. Shuning uchun ko'proq qiziqib o'qiyiz buni. Endi bizda Qozog'istonda, O'zbekistonda yopiqlik deb kechib bosilgan o'zlarning ekranlarida bunday qarasak. Bizda ochiqcha hammasi o'qishlar, bizda internet bor.
Sayramliklar bizni radioni eshitib turishadimi?
Ko'p narsalar eshitadiganlar. Albatta O'zbekiston radiolarini hammasi eshitsa, sizlar hozir radiosini radioda ham bor kanal. Eshitadiganlar bor, shu orqali eshitdik deb yurad yangiliklarni ko'p. Bizdagi shu millat vakillarining fikri bizdagi barcha fikri ijobiy yaxshi qo'llashadi. Sabab kelajagini biznesga qaraganda yaxshiroq deb hisoblashadi bu yerdagilar.
O'zbekiston.
Shunaqa tushunchadi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Tojikiston hukumati elektr narxini 25%ga oshirdi. Avgust oyidan boshlab tojikistonliklar foydalanilgan har kilovatt soat elektr uchun avvalgi 6 dirham o'rniga 7,5 dirham to'lashadi. Hukumatning elektr narxini 1.16 sentga qimmatlashtirishga oid qarori bu mamlakatdagi aksariyati kam ta'minlangan oilalarning tashvishiga sabab bo'layotgani kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
Tojikiston savdo va iqtisodiy taraqqiyot vazirining birinchi o'rinbosari Amanullo Ashurovning bildirishicha, hukumatning elektr narxini oshirishga oid qarori xalqaro moliya tashkilotlari taklifi asosida amalga oshirilgan. Unga ko'ra, bundan 2 yil avval Tojikiston tomoni Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan elektrning har kilovatini 2.5 sentga qimmatlatish borasida shartnoma imzolagan ekan. Faqat shu shart bilan xalqaro moliya tashkilotlari Tojikistonning energetikaga doir loyihalarga sarmoya yotqizishga rozilik bergan, deya ta'kidladi o'zaro suhbatda vazirlik rasmiysi. Rasmiga ko'ra, elektr narxi AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan qimmatiga ham bog'liq. Barqa tojik shirkati rasmiylarining aytishicha, elektr energiyasi narxining oshirilishi bu korxonani xorijiy tashkilotlardan energetik loyihalar uchun olgan qarzlardan qutulishiga ko'maklashadi. Mustaqil kuzatuvchilar esa Tojikistonda elektr narxining bosqichma-bosqich oshirilishi kam ta'minlangan oilalarning iqtisodiy sharoitini yanada qiyinlashtirib qo'yishini bashorat qilishmoqda. Kuzatuvchi Shamsiddin Jalolov, global iqtisodiy inqiroz o'z salbiy ta'sirini ko'rsatib turgan ayni paytda hukumatning elektr narxini oshirishga doir qaror qabul qilganini xatolik sifatida baholaydi.
И дар Тоҷикистон аксарияти даромадашон берун аз Тоҷикистон мебиёяд. Бигем ба монанди як
Тоҷикистонликларнинг аксарияти Россиядаги меҳнат муҳожирлари юборган пул эвазига кун кўришади. Аммо глобал иқтисодий кризис туфайли бундай оилаларнинг яшаш шароити оғирлашди. Мана энди унинг ортидан ҳукумат халқаро ташкилотлар олдидаги қарзини узиш қайғусида электр нархини ошириши ана ўшандай оилаларнинг яшаш шароитини янада қийинлаштиради. Ўз навбатида иқтисодий оғир турмуш жамиятдаги мувозинатни бузиши табиий деди. Shu o'rinda aytish joizki, Tojikiston janubi va shimolida yashovchi aholining bir qismi hamda aksariyat dushanbeliklar O'zbekistondan import qilinadigan tabiiy gaz bilan ta'minlanib turlardi. Ammo Tojikiston tomonining O'zbekiston oldidagi tabiiy gazga bo'lgan qarzi taxminan 16 million dollarga oshganidan so'ng O'zbekiston gaz uzatish hajmini 60%gacha qisqartirdi. Bu esa o'z navbatida aholining elektrga bo'lgan ehtiyojini bir necha barobarga oshirdi.
Yetimda ektaran qilmaydigan kechki kecha yaqoldira bilan ular qanaq to'laydi ular. Ularga yetishmovchilik ko'p oilalarga katta o'tinlari yo'q, hammasi to'plan, non shiradi, ovqat shiradi. Hammasi to'plan, elektr qishda bilan ular nima qiladi? Final qolgan.
Deydi, Rudaki tumanida istiqomat qiluvchi Jahongul tashvishini yashirolmay. Boshqa bir suhbatdoshimiz Salomatxon hukumatning bu qaroridan yo'g'on cho'zilib, ingichka uzilishi mumkinligini aytadi.
220 so'm oylik olsam o'zi. Imkoniyat qayerda bo'ladi? Oylik 30% ko'payadi, narsalar 50%. Yana odamlar indamasdan rozi bo'lib kuniyapti, to'layapti, topyapti, qarz qiladi. Qaryapti yana qimmat qilyapti. Mana shu bilmayman. Bilmayman nima bo'ladi bu.
Dedi Salomatxon. Aslida Tojikiston hukumati tashqi qarzlardan qutulish, oddiy tojikistonliklar esa elektr pulini qanday qilib to'lash qayg'usida bo'lib turgan esalarda, Sanktuda bir gesi shirkati raisi Rahmetulla Aljanov Tojikiston elektrni 3.1 sentga sotish kerakligini, aks holda tojiklar xalqaro moliya tashkilotlari oldidagi qarzlarini Bu yaqin kelajakda uzib tugatilmasligini aytadi. Bu esa kelgusida Tojikistonning energetikaga doir yangi loyihalarning amalga oshirilishiga katta to'siqdir, deya ta'kidladi Aljanov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. AQSh rahbarlari 2001 yil oxirlarida Afg'oniston shimolida asirga olingan toliblarning qatl etilishi borasida tekshiruvlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi rahbari xonim Simo Samarga ko'ra, Afg'onistonda adolat ta'minlanmas ekan haqiqiy tinchlik qaror topmaydi. Ushbu mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar mamlakat bo'ylab adolat tatbiq etilmagani borasida tashvish bildirdi. U Afg'oniston bo'ylab adolatni ta'minlash nomi ostida tashkil etilgan marosimda nutq so'zlab, o'tgan davrlarda mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan og'ir jinoyatlar borasida tekshiruvlar o'tkazilib, ushbu jinoyatlar omillari sudlanmagan taqdirda Afg'oniston xalqi haqiqiy tinchlikdan bahramand bo'lmasliklari mumkinligini qayd etdi. O'z suhbati davomida xonim Simo Samar shuningdek Afg'oniston davlatining jinoyatchilarni mahkama qilishda jurm jinoyatlar bo'yicha xalqaro suddan ko'mak so'ramaganliklari uchun tanqid etdi. Jurm jinoyatlar bo'yicha xalqaro suddan og'ir jinoyatlarni tekshirish va jinoyatchilarni sudlash uchun yordam so'rash kerak edi. Afsuski, Afg'oniston 2003 yilda ICC deb nomlanuvchi jurm jinoyatlar xalqaro sudiga qo'shilganidan beri ham jinoyatchilik bo'yicha hech bir ish mazkur mahkamaga topshirilmagan dedi. Ammo Afg'oniston rasmiylari mamlakat qonunlariga ko'ra Afg'oniston 2003 yilda jurm jinoyatlar bo'yicha xalqaro sudga qo'shilganidan so'ng sodir etilgan jinoyatlarga tegishli ishlarni ushbu sudga topshirishi lozim deydilar. Afg'oniston Adliya vazirligining muavini Muhammad Qosim Hoshimzay Afg'oniston hukumati mamlakatda adolatni ta'minlash uchun bir qator yutuqlarga erishganini ham ma'lum qildi.
Biz
2003 yilda ICC yoki jurm jinoyatlar bo'yicha xalqaro sudga qo'shilganmiz. Biz ushbu tarixdan oldingi ishlarni mazkur mahkamaga topshira olmaymiz. Afg'onistonda 2003 yildan oldin katta jurm jinoyatlar ichki urushlar davrida sodir etilgan. O'tgan bir necha yil davomida ham Afg'onistonda yangi turmalar qurilib, maslakiy sudyalar yetishtirilganlar. Biz adolatni tatbiq etish sohasida hanuz ham ko'pgina ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bir qator kuzatuvchilar fikricha, o'tgan yillar davomida Afg'onistonda og'ir jinoyatlarga omil bo'lgan shaxslar hali ham davlatda baland martabali lavozimlarga egalar. Ayni holda AQSh prezidenti Barak Obama 2001 yil oxirlarida mamlakat shimolida qo'lga tushirilgan yuzlab kishi jangari toliblarning qatl etilgani borasida tekshiruvlar o'tkazilishini ta'kidlagan edi. Kuni kecha Afg'onistonga safar qilgan AQSh davlat kotibining maslahatchisi janob Harold Ku mamlakat shimolida toliblarning qatl etilishi borasida tekshiruvlar o'tkazilishini tilga oldi. Bu haqda tekshiruvlar o'tkaziladi. Qator idoralar bu borada faoliyat olib bormoqdalar. Ushbu masala Amerika Qo'shma Shtatlari uchun katta ahamiyatga ega, dedi janob Harold Ku. Qator aholiga ko'ra, o'tgan yillar davomida Afg'onistonning ayrim mintaqalarida qarama-qarshi qurolli guruhlar tomonidan bir necha bor ommaviy qotilliklar sodir etilgan. Ayrim kuzatuvchilar ichki nizolar yillari davomida yuz bergan qirg'inlar borasida har tomonlama tekshiruvlar o'tkazilishi lozimligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz xalqaro hayotga oid mavzudagi lavha bilan davom etadi. Eronning sobiq prezidenti Muhammad Xotami iyun oyidagi norozilik namoyishlarini uyushtirganlik va unga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan boshlangan mahkama jarayonini keskin qoraladi. Uning fikricha, bu mahkama jarayoni konstitutsiya, mamlakatning boshqa qonunlari hamda fuqarolarning huquq va erkinliklariga ziddir. Shuningdek, Xotamiy sud majlisida qonunbuzarliklar bo'layotgani, jumladan sudlanuvchilarning advokatlari sud jarayoniga qadar ish mazmuni bilan tanishtirilmaganini ham qoraladi. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Iyun oyida Tehronda bo'lib o'tgan qonli namoyishlarni uyushtirganlik va unga aloqadorlikda ayblanib, sudga tortilgan 100 kishi orasida advokatlar, sobiq vazirlar va mamlakatning sobiq vitse-prezidenti Muhammad Al-Abtahi ham bor. Muhammad Xotamiy bu kishilar ustidan 1-avgust kuni boshlangan mahkama jarayoniga qarshi keskin chiqish qilib, jarayonni tomosha deb atadi hamda bu mahkama Eron rahbariyati nufuziga qattiq shikast yetkazishdan ogohlantirdi. Shuningdek, u bu jarayon chog'ida asl jinoyatlar, jumladan qiynoqlar va mahbuslarning o'limi kabi jinoyatlar ochilishiga umid bildirdi. Ammo mahkama jarayonining ochiq kechmayotgani, misol uchun sudlanuvchilarning advokatlari va himoyachilari jinoiy ish mazmuni bilan sudga qadar ham tanishtirilmagani asosiy muammo ekanini ham tilga olib o'tdi. Mahkamaga tortilganlardan biri sobiq vitse-prezident Muhammad Al-Abtahi xabarlarga ko'ra juda toliqqan va ozg'in holda sud majlisiga keltirilgan. Sudda bergan ko'rsatmasi chog'ida esa odamlarni ko'chaga olib chiqish uchun yolg'on va ihvo qo'llanganini go'yoki tan olgan.
Taqallub dar haqiqat hamchunin ki men unga gaptam yek ism
yolg'on va ihvo aslida mamlakatda bo'lgan barcha isyon va namoyishlar uchun qo'llangan, deydi Eronning sobiq vitse-prezidenti Muhammad Al-Abtahi deya xabar qilmoqda ko'pkina g'arb axborot agentliklari. Biroq Xotamiy va sudlanuvchilarning himoyachilari sudda berilgan bu kabi iqrorlik ko'rsatmalarini inkor qilmoqda. Xususan Abtahining qarindoshlari va do'stlari uning sudda so'zlagan so'zlari aslida uning so'zlari emas demoqda. Abtahining internetdagi blogi esa uni qo'llab-quvvatlab yo'llangan sharhlar bilan to'lib toshgan. Erondagi yirik islohotchi siyosiy partiyasi Nalmish Mosharakat partiyasi ham bu kabi ko'rsatmalar sudlanuvchilardan kuch bilan olingani haqida bayonot berdi. Vaholanki hibsdagilardan kuch bilan iqrorlik ko'rsatmalarini olish hollari Eronda ko'p bor qayd etilgan. Ko'rsatma berganlarning ko'pchiligi esa keyinchalik tazyiq ostida iqror bo'lganini tan olgan. Eron prezidentligi islohotchilardan nomzod Mahdi Qarubiyning saylovoldi kampaniyasida ishtirok etgan eronlik jurnalist va advokat Said Rizoviy Fahih bu sud saylovdan keyingi qonli namoyishlar izini yuvish hamda muxolifat ovozini o'chirish uchun qilingan navbatdagi harakatlardan biridir degan fikrda.
این دادگاه و این پرونده ها و اساساً مسئله بازداشت‌های گسترده اخیر یک پرونده
سود و نمایشلردن کینگی کتمکت خبزلر اصلدا منفعتلر توقناشوونو باستر بالش معناست قلم ماده. منیمچه کنسرواترلر بو امکانیتنی کوپ یللردن بیان پایلگن و شو بخانه بر وقتلر حاکمیتده بولگن رقیبلردن قتلو بالمخشی دیده ایرانلی جورنالیست. بو محکمه جریانه حکومتنین اونلب سابق ازالاره ایبلانو چو کرسگی کلترلگن بلن مملکت تارخده قول ماده. مملکتنین سابق وزرلر قانون چخاروچیلر و سابق ویسی پریزیدنت حکومت بینالرگی حجوم قلش amaldagi hukumatga qarshi ig'vo qilish bilan mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid solganlikda ayblanmoqda. Bu mahkama jarayoni Eron muxolifatining qattiq noroziligiga uchradi. Sudlanuvchilarning yaqinlari esa 2-avgust kuni Eron adliya vazirligi binosi oldida yig'ilib, o'z yaqinlari bilan uchrashuvni talab qildi.
Nodira lavhasi edi. Eslatib o'tamiz, Eronning sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy iyun oyidagi norozilik namoyishlarini uyushtirganlik va unga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan boshlangan mahkama jarayonini keskin qoraladi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga 7 kun dastur havola etamiz. Unda siz o'tgan hafta davomida dunyoda sodir bo'lgan boshqa xabar va yangiliklar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Dushanba kuni Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband NATOning Bryusseldagi bosh qarorgohida Afg'oniston kelajakka yo'l deb nomlangan ma'ruzasi bilan chiqish qildi.
Yarim soat davom etgan mazkur ma'ruzani Britaniya diplomatlari rahbari g'arb jamoatchiligining Afg'onistonda toliblar va Al-Qoidaga qarshi borayotgan xalqaro amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash bilan boshladi. Sog'lom aqlga asoslangan deya maqtalgan ma'ruzasida London diplomatlari rahbari Afg'onistondagi jangari guruh va tashkilotlar to'qimasining anchayin murakkab ekanini tilga oldi.
People are drawn into the insurgency for different reasons, and those reasons are primarily pragmatic rather than ideological.
Turli odam turli sababga ko'ra jangarlikka tortilgan. Bu sabablarning aksari esa mafkuraviydan ko'ra ko'proq amalidir. Ko'pchilik toliblar safiga kuniga 10 dollarlik haq taklif etilgani uchun qo'shilmoqda va bu mahalliy politsiya maoshidan ancha ko'pdir. Ko'knori o'stiradigan dehqon jangarlarni ko'knorilarini qirib bitirish urinishlaridan saqlab qolayotgani uchun qo'llaydi, dedi Miliband o'z ma'ruzasida. Milibandning bu nutqi arafasida Kobul hukumati shimol-g'arbiy Bag'diz viloyatida Taliban kuchlari bilan o'tochni to'xtatishga oid kelishuvga erishdi. Bu esa AQSh, Britaniya va Germaniya harbiylari jangarlar makoni bo'lib qolayotgan janubiy mintaqalarda keskin amaliyotlar olib borayotgan hozirgi sharoitda bu qabildagi ilk murosadir.
Press Emblem Campaign xalqaro tashkiloti Qirg'izistonni birinchi marta jurnalistlar faoliyati uchun xavfli bo'lgan dunyo davlatlari ro'yxatiga kiritdi. Xalqaro tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 2009 yil boshidan beri dunyoda 59 jurnalist vafot etgan.
Ma'lumotda aytilishicha, G'azo mintaqasi Gonduras, Kolumbiya, Afg'oniston, Gvatemala, Nepal, Shri-Lanka, Venesuela, Hindiston, Indoneziya, Keniya, Madagaskar kabi davlatlar bilan bir qatorda Qirg'iziston ham jurnalistlar faoliyati uchun xavfli bo'lgan davlatlar ro'yxatidan o'rin olgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachisi Aziz Abdurasulov va Qirg'iziston so'nggi yillarda nafaqat jurnalistlar, balki huquq himoyachilari va siyosatchilar uchun ham xavfli mamlakatga aylanib qolmoqda degan fikrda.
Naqqiga kezlarda jurnalistlarga bo'lgan qo'l saluv, ularni quvuntuqdi, daje o'ltirib ketdi. Faktlar ko'payuvdi.
So'nggi paytlarda jurnalistlarni kaltaklash, ularga bosim ko'rsatish, hattoki jurnalistlar joniga qasd qilish holatlari qayd etildi. O'shda 2007 yili taniqli jurnalist Alisher Soyipov otib ketilgan edi. Bir oy oldin esa jurnalist Almaz Tashiyev militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanib o'ldirildi. Shu sababli Qirg'izistonda jurnalist bo'lish juda xavflidir, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'izistondagi ommaviy axborot vositalariga bildirilgan shikoyatlarni o'rganish komissiyasi raisi Aleksandr Kulinskiy ham huquq himoyachisining fikriga qo'shiladi. 2005 yil mart inqilobidan so'ng Qirg'izistonda bir qator jurnalistlar kasbiy faoliyati sababli ta'zik qilingani, kaltaklangani tufayli mamlakatni tark etishga majbur bo'lganlar. 2009 yil boshidan to shu kungacha bo'lgan qisqa muddat ichida jurnalistlar Sirg'aq Abdullayev, Ulug'bek Babaqulov, Yelena Ageyeva, Bahodir Kenjaboyev va Abdulvahob Mo'noyevlar kaltaklanib ketildi. Mamlakatdagi ayrim siyosatchilar Qirg'iziston endigina demokratik rivojlanish yo'liga tushganini, shu sababli bu davlatdan g'arb demokratiyasi standartlarini talab qilish to'g'ri emasligini aytmoqdalar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Musulmon dunyosi bilan yangicha aloqa o'rnatishga urinayotgan Obama ma'muriyati o'zaro munosabatlar negizini Yaqin Sharq tinchlik jarayonida burilish yasashdan boshlash rejasida. Ayni shu rejani amalga ko'chirish niyatida Washingtonning bir-biridan nufuzli elchilari birin-ketin muzokara uchun mintaqaga kelmoqdalar.
AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell Isroilda muzokara o'tkazayotgan mahal AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Ammonda Yordaniya qiroli bilan uchrashdi. Ayni paytda prezident Obamaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi James Jones va Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarining tajribali oratchisi Denis Ross mintaqa safariga chog'lanib turibdi. Keyingi haftani Isroil, Falastin, Suriya va Misr rahbarlari o'rtasida bo'zchining muokisidek qatnash bilan o'tkazgan George Mitchell asosiy kuchini nafaqat Falastin-Isroil mojarosi yechimi, balki mintaqaviy murosa yo'lini topishga sarflamoqda. Ayni shu mujdani George Mitchell Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashuvdan so'ng yana alohida ta'kidladi.
President Obama's vision is of a comprehensive peace in the Middle East, which includes peace between Israel and Palestinians.
Prezident Obamaning keng ko'lamli Yaqin Sharq tinchlik g'oyasi Isroil va Falastin, Suriya va Isroil, Isroil va Livan o'rtasidagi tinchlikni o'z ichiga olish barobarida Isroilning o'z qo'shnilari bilan munosabatlarini to'liq normallashtirishni ham ko'zda tutadi. Bizning bosh maqsadimiz shu va shunga erishish niyatida qat'iymiz, dedi AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili. Hafta boshida Damashqda prezident Bashar al-Asad bilan uchrashgan George Mitchell Suriya va Isroil o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini qayta tiklash urinishlari qariyb maqsadga yetib qolganini bildirdi.
Tojikiston prezidenti xalqqa murojaat qilib, dunyo bo'ylab davom etayotgan iqtisodiy bo'hron munosabati bilan har bir oilani 2 yillik oziq-ovqatini jamlashga chaqirdi.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 27 iyul kuni hukumat majlisida Tojikiston aholisiga murojaat qilib, respublika hukumati inqiroz oqibatlarini yumshatishga qaratilgan qator tadbirlar amalga oshirilayotganini aytdi. Men bu haqda o'tgan yili gapirib, mamlakat aholisi 2 yillik oziq-ovqat zaxiralarini jamlashlari kerakligini o'qtirgan edim. Birinchi navbatda yerdan oqilona foydalanib, 2 va undan ko'proq hosil olish kerakligini alohida ta'kidlagan edim. Jahonda davom etayotgan iqtisodiy inqiroz, respublikada sodir bo'lgan qator tabiiy ofatlar mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazdi. Mutaxassislarning bashorat qilishlaricha bu noxush jarayon hali davom etadi. Shuning uchun respublika aholisiga murojaat qilarkanman, yerning har bir qarichidan unumli foydalanishlariga chaqiraman. Bizga hech kim yordam bermaydi. Biz o'z imkoniyatlarimizga tayanmog'imiz lozim, dedi Emomali Rahmon. Xo'sh, Tojikiston prezidenti murojaati mamlakat aholisi boshiga og'ir kunlar kelishidan darak beryaptimi? Hukumat amalga oshirmoqchi bo'lgan tadbirlar yetarlimi? Tojikiston savdo va iqtisodiy taraqqiyot vazirligi respublika hukumati amalga oshirayotgan tadbirlar mamlakatni oziq-ovqat bo'hronidan saqlab qolishiga shubha qilmaydi. Vazirlik mas'ullariga ko'ra, 2008-yilda respublikaning o'zida qariyb 1 million tonna don mahsulotlari yetishtirilgan. Mamlakatga xorijdan 500 ming tonna un va 250 ming tonna bug'doy olib kelingan. Agar mana shu zaxiralar qo'shib hisoblansa, g'amlangan mahsulotlar iste'mol talabini 130%ga qoplaydi. Bu rasmiy ma'lumotlar edi. Biroq mutaxassislarning aytishlaricha, birgina g'alla mahsulotlari bilan mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab bo'lmaydi. Boz ustiga, rasmiylarning mazkur ma'lumotlari haqiqatga unchalik to'g'ri ham kelmaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Iroq xavfsizlik kuchlari Bag'dod shimolidagi Eron muxolifati qarorgohida maxsus reyd o'tkazdilar. Tehron olqishiga sazovor bo'lgan bu harakat Vashingtondagilarni taajjubga solgan ko'rinadi.
Hozirga qadar Xalq mujohidin tashkiloti nomi deyarli tilga tushmay, uning a'zolari esa Ashraf lageridan tashqarida ko'zga ko'rinmay kelayotgan edi. Eron sarhadlariga 1-2 martaba qurolli hujum uyushtirgan Xalq mujohidin tashkiloti Iroq istilosidan so'ng AQSh qo'shinlari tomonidan qurolsizlantirilgan va keyingi 6 yil ichida o'z taqdirining boshqalar tomonidan belgilanishini kutib turgan edi. Bu kutish sukutini 29 iyul kuni Iroq qurolli kuchlari nihoyat buzdi. Aytilishicha Iroq xavfsizlik kuchlarining Ashraf lagerida o'tkazgan reyd oqibatida 400 odam jarohat olgan va ulardan 100 ga yaqini hukumat askarlaridir. Hukumat kuchlari Ashraf lagerini unda yashab kelgan minglab eronliklardan tozalashga uringanida yuzaga chiqqan to'qnashuv chog'ida muhojirlardan 50 ga yaqini hibsga olingan. Lagerdagilarning aytishicha politsiyachilar kamida 4 odamni otib o'ldirgan. Ammo hozircha Iroq rasmiylari bu xabarni inkor etmoqda. Ayni paytda Tehron rasmiylari Iroq kuchlarining Iron xalq mujohidin tashkilotiga qarshi harakatini olqishladi. Garchi Iroq hukumati bu ishni ancha kechikib amalga oshirgan bo'lsa-da, biz Iroq hududining terrorchilardan tozalanganini olqishlaymiz, dedi jumladan Eron parlamenti raisi Ali Larijoniy. Ammo hozircha Ashraf lagerda yashab kelgan eronliklar xavfsizlik kuchlarining bu hududdan chiqqani va lagerdagilar o'z haqlari uchun kurashni to'xtatmasliklarini aytmoqdalar.
Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati 29 iyul kuni adolatli saylov uchun shiori ostida muddatsiz norozilik namoyishlarini boshladi. Birlashgan xalq harakati 23 iyulda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilgan deb da'vo qilmoqda.
Qirg'iziston muxolifati Markaziy saylov komissiyasining prezident Bakiyev saylov g'olibi bo'lgani, muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almazbek Atambayev 8%dan ko'proq ovoz olgani to'g'risidagi ma'lumotiga ishonmaydi. Muxolifat fikricha, Almazbek Atambayev saylovchilarning 60% ovoziga ega bo'lgan.
Birla jintiqqa keldik. Qanday qiyinchilik bo'lsin, biz kurashimizni ulantamiz.
Shuning uchun ham biz har qanday sharoitda ham kurashni davom ettiramiz degan qat'iy qarorga keldik, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati, muxolifat lideri Baqit Beshimov. Ayni paytda Almazbek Atambayev saylov shtabidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Chuy viloyatining So'qquloq, Panfilov, Moskva va Jayil tumanlarining muxolifatni qo'llovchi aholisi Issiqko'l viloyatiga piyoda yurish boshlagan. 23 iyul kuni Issiqko'l viloyatining Baliqchi shahrida saylovning adolatsiz o'tayotganini da'vo qilib norozilik namoyishiga chiqqan norozilarning bir necha 10 nafari qamoqqa olingan va ularga rahbarlik qilgan parlament deputatlaridan 2 nafari kaltaklangan edi. Shuningdek, Chuy viloyatining boshqa tumanlarida ham norozilik yig'inlari bo'lib o'tdi. Axborot agentliklarining xabar berishicha, 29 iyul kuni Norin, Talos va Botkin viloyatlarida ham odamlar norozilik namoyishiga yig'ilganlar. Ayni paytda Bishkek shahrida o'tkazilgan norozilik namoyishi kutilganidek minglab odamlarni yig'a olmadi. Muxolifat tarqatgan xabarlarga ko'ra, bunga Bishkekda o'tkazilishi rejalangan muxolifat mitingiga kelayotgan norozilarning militsiya tomonidan qo'lga olingani sabab bo'lgan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Xartumdagi Gavjum kafega shim kiyib borgani uchun 40 darra kaltak yeyishga hukm etilgan sudanlik Lubna Husayn mamlakat shariat tizimini isloh qilish niyatida mahkamada kurash boshladi.
Bunday asosdagi janjal hozircha Sudanda ko'z ko'rib quloq eshitmagan hodisa. Mamlakatda dunyodagi eng keskin shariat qonunlari joriy etilgan bo'lsa-da, ikkinchisi bu qoidalarga e'tiroz bildirishga jur'at topganlarning hozircha yo'qligida edi. Ammo Lubna Husayn shariat qoidalariga qarshi bosh ko'targan birinchi sudanlik ayol bo'ldi. Sobiq jurnalist hozirga qadar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xartumdagi vakolatxonasi matbuot xizmatida ishlab kelgan Lubna Husayn oy boshida xorijliklar orasida mashhur mahalliy restoranga shim kiyib borgani uchun hibsga olingan edi. Qonunga ko'ra xotin-qizlar uchun qora kiyim kiyib, boshiga shol ro'mol tashlab yurishi shart bo'lgan Sudanda shim kiyishning o'ziyoq jinoyat hisoblanib, 40 darra kaltak va 120 dollarlik jarima bilan jazolanadi. Lubna barobarida ayni ayb bilan hibsga olingan 12 ayoldan 10tasi shariat qonunlariga ko'ra belgilangan jazoni qabul qilib, 40 darra kaltak yeb, 120 dollar jarimani to'lagan bo'lsa, Husayn va uning yana 2 sherigi masalani mahkamaga olib chiqishga qaror qildi. Payshanba kuni xalqaro jurnalistlar va BMT hamda xorij diplomatik vakolatxonalari vakillari bilan liq to'la zalga kirib kelgan Lubna Husayn yana bir bor kurashda osonlikcha taslim bo'lmasligini namoyish qildi. Sud zaliga u aynan o'zining restoranda hibsga olinishiga asos bo'lgan yashil shimda keldi. Lubnaning sud zaliga kelgan qator dugonalari ham o'z qullovlarini ko'rsatish uchun shariatni ochiqchasiga buzib bo'lsa-da shim kiyib keldilar. BMT xizmatchisi o'laroq Lubna Husayn diplomatik daxlsizlik haqqidan foydalanishi va Sudan qonunlarida belgilangan jazoga bemalol chap berishi mumkin edi. Ammo xotin-qizlar kiyinishini cheklovchi qonunlarga qarshi kurash boshlashga ahd qilgan Husayn masalani mahkamaga olib chiqish uchun BMTdagi ishidan iste'fo berishga qaror qildi.
So'nggi Britaniya askari vataniga qaytar ekan, uning aksar vatandoshlari nega London Iroq urushiga aralashdi degan savolga hamon javob izlamoqdalar.
31 yildan boshlab Iroq hududida bironta ham Britaniya harbiysi qolmadi. Joriy yilning aprel oyida Britaniya qo'shinlari Iroqdagi harbiy amaliyotlardagi ishtirokini to'xtatganini e'lon qilib, mamlakat hududini asta-sekin tark eta boshlagan edi. 2008 yilda Bag'dod va London o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Buyuk Britaniya 31 iyulga qadar o'z harbiylarini Iroq hududidan to'laligicha olib chiqishni o'z zimmasiga olgan. Iroq qo'shinlari malakasini oshirishga ko'maklashuvchi 150 kishilik harbiy kontingent ham mamlakat hududini tark etib, Kuvaytdagi bazaga joylashtirildi. Endilikda Iroq parlamenti ushbu britaniyalik harbiylarning Iroqqa qaytib kelib, o'z faoliyatini davom ettirish uchun yangi shartnomani ma'qullashi shart. Yangi shartnoma London va Bag'dod rasmiylari tomonidan qabul qilinib bo'lingan va uning kelasi hafta davomida Iroq parlamenti tasdig'idan o'tishi kutilmoqda. Iroqdagi harbiy missiya rasman nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, Britaniyaning o'zida qo'shinlarining harbiy amaliyotlardagi ishtiroki yuzasidan qizg'in bahslar davom etmoqda. Ushbu bahslar natijasi o'laroq 30 yildan boshlab hukumat harakatlari va Iroq urushida berilgan qurbonliklar qanchalik o'zini oqlaganini o'rganuvchi jamoatchilik surishtiruvi boshlandi. Iroqdagi urush tanqidchilari sobiq bosh vazir Toni Blerni isbot dalillarsiz Buyuk Britaniyani AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga qo'shganlikda ayblamoqdilar. Britaniya qo'shinlari Iroqni tark qilgach, u yerda birgina AQSh harbiylari qoldi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun ishtirichini havola etamiz.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Tinglay boshlaganingizda eshittirish hali birinchi qismi yo'q, eshittirishning ikkinchi qismi. Xudo xohlasa, bu yil kuzda tayyorlanadigan va eng qizig'i boshqar uchun 20 yil ruchni ostida tayyorlanadigan eshittirishning ikkinchi qismidir. Tinglay boshlaganingiz eshittirish jamiyat va qonunning yana bir qiziq jihati bor. O'zbek jamiyati to'g'risidagi gapni tojiklardan, Tojikistondan boshlamoqchimiz. Payshanba, 23 iyul kuni prezident Imomali Rahmon xabarlarga qaraganda mamlakat parlamentiga davlat tili to'g'risidagi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Ertasiga 24 iyul kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida mana bunday sarlavhalar paydo bo'ldi. Время новостей gazetasi.
Tojikiston rus tilidan voz kechmoqda.
Независимая gazeta.
Tojikiston rus tilining vakolatlarini cheklamoqda.
Eho Moskvy radiosi.
Tojikistonda davlat idoralari bilan rus tilida muloqot qilishni taqiqlab qo'yadilar.
Bunday sarlavhalarni yana keltirish mumkin. Bu sarlavhalardan ular ostida berilgan maqolalar mazmuni va ruhini o'qish qiyin emas. Ha, nima? Rossiyalik jurnalistlar yemay, ichmay, hamma narsani unutib, tunlarni bedor o'tkazib, tojiklar nima qilyapti ekan deb kuzatib o'tiribdimi? Bu qadar tezkorlik boisi nimada? Gap shundaki, Tojikiston kuni kecha davlat tili to'g'risidagi qonunning 20 yilligini nishonladi. Sanaga bag'ishlangan marosimda respublika prezidenti nutq so'zladi. Nutq matnini hozirgina sinchiklab o'qib chiqdik. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bo'ladimi, boshqasimi, har qanday davlat rahbari aytishi mumkin, aytishi kerak bo'lgan gaplar. Davlat tili qonuniy maqomiga erishsin, buning uchun mana bu ishni qilaylik, ana u ishni qilaylik kabiridagi ko'rsatma va istaklar. Agar shu gaplarni aytmasa, prezident Rahmonni tojiklar tushunmagan bo'lardi. Aytuvdi, o'rislar tushunmadi. Hatto kecha, 23-iyul, Davlat Dumasi deputatlari ham vahima qildi. Milliy davlat rahbari nomi mamlakat nomiga asos bo'lgan millat tilini rivojlantiraylik desa, nima uchun 2-3 devor naridagi boshqa millat vahima qilishi, boshidan tuproq sochib sochini yulish kerak? Fikri ojizimizcha hamma gap siyosatda. Moskva bilan Dushanbe munosabatlarining chigalligidadir. Lekin bu boshqa mavzudir. Hozir esa O'zbekistonga boya aytganimiz hali birinchi qismi tayyorlanmagan eshittirishning ikkinchi qismiga o'tamiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga ham bu yil 20 yil to'ladi. 20 yil avvalgi gaplarni kuzda, 20 yil eshittirishida gapiramiz. Hozir esa bugungi gaplar. O'zbek tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga ko'tarila oldimi? Bu savolni 3 ziyoliga hamda boshi tirikchilik tashvishidan chiqmayotgan tili davlat tilimi, nodavlat tilimi, bu bilan ishi yo'q 3 oddiy o'zbekka berdik. Ziyolilarning gaplari deyarli bir joydan chiqdi. Shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'jamberdiyev ham, Ma'rifat gazetasi xodimi Sharifa Xon ham, birlikchi Hamdam Sulaymon ham til to'g'risidagi qonunning ijrosi yomon emas degan fikrda deyarli yakdil. Lekin shunisi qiziqki, siyosiy ijtimoiy masalalardan uzoqroq oddiy o'zbeklar masalaning ziyolilar ko'rmayotgan qirralarini ko'ra olishlarini namoyish qildi. Keling avval Birlik xalq harakati partiyasining Farg'onadagi yetakchisi Hamdam Sulaymon bilan suhbatimizni tinglang.
Qonunni Farg'ona viloyatidagi ijrosi qanday? Davlat tili maqomidami o'zbek tili yoki hali ham rus tili ustunlik qiladimi?
Yo'q, bunda Farg'ona viloyatida hamma yig'ilishlar, majlislar, hatto kanligi bo'ladigan selektorlar hammasi o'zbek tilida bo'ladi. Menda rus tilida chiqadigan gazetalar ham bor, lekin hamma gazetalar ham o'zbek tilida. Arizalar ham o'zbek tilida yozilyapti. Rus maktablari ancha qisqarib ketgan, umuman Farg'ona viloyatida. Rus maktablari deyarli bitta shaharda yo 3ta yo 2tadan qoldim.
Rus tili qaysi sohalarda qoldi?
Rus tili ko'proq shu nefti gaz holding kompaniyasi sistemasida. Qolgan ko'proq ruscha direktivalar deydimi, ko'rsatmalar kelardi, ruscha keladi. Qolgan misol uchun prokuratura sistemasida o'zbekcha, sud sistemasida o'zbekcha, 99% o'zbekcha.
Birlikchi Hamdam Sulaymon edi. Demak, Hamdam akaning aytishicha, Farg'ona viloyati huquq tartibot organlarida ish to'la o'zbek tilida olib boriladi. Biroq, Sirdaryoning Oq Oltin tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchimizning gaplariga qaraganda, mamlakat bo'ylab vaziyat bir xil emas. Muxbirimiz u kishidan davlat tili to'g'risidagi qonun bajarilyaptimi deb so'radi.
Yo'q. Bu to'g'rida umuman gap bo'lishi ham mumkin emas. Hammasi shu eski shu ruscha ham yo'da ruslar nimasi bilan ali. Tergov ishini ham shu ruschada olib boshladi. 4 ta kapitan 50-60 ta odamdan kelib tintuv e'lon qilishib, men nomiga kelmagan tintuvda ham tintuv qilish bo'lgan, tintuv qilib olishib oldi 2 marta. Lekin hammasi ruscha.
Sizcha bo'lgan joyda bir talab qilgan vaqtlaringiz bo'ldimi? Nimaga davlat tili o'zbek
tili? Talab qilsangiz qayta yo'q. Gapini sen misol uchun haligi tergov ishini olib borganda aytdi, men o'zbekcha nima qilaman desam, o'zbek tilida o'zlaricha haligi bir tarjimon qilgandek bo'ladi. Ya bir nima qilganday, mana u bahona sabab ko'p bo'ladi.
Gap suhbatdoshimizning uyi tintuv qilingani, tergov qilingani to'g'risida emas hozir. E'tiboringizni boshqa narsaga. O'zbekistonda javobgarlikka tortilgan o'zbekni tarjimon orqali tergov qilganlariga qaratmoqchimiz. Jamiyat va qonun eshitirishni tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jurnalist Sharifaxon ham davlat tili to'g'risidagi qonunning ijrosi to'g'risidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Hozir o'zbek tilini davlat tili bo'ldi ham deyolishimiz mumkin, deyolmasligan bo'laveradi, chunki birinchidan hamma hujjatlar ko'p joylarda masalan ruscha yoziladi. Masalan, doktorxonalarga borsagan vrachlar ham tashxisda, diagnozda ham ruscha yozib berishadi-da. Uni o'zbekcha yozsa ham bo'lursa kerak.
Xo'p, yana
keyin ko'p joylarda masalan ruscha to'ldiriladi hujjatlar, pasport stolga borsangiz ham. Lekin mana maktablarda, kollej, litseylarda hamma narsa shu o'zbekcha bo'lib, sekin-sekin shu davlat tili maqomiga o'tyapti deb o'ylayman o'zimcha. Qonunni bajarilishi tushdak.
Shuni sabablari nimada deysiz?
Odamlarni o'zida deb o'ylayman. Odamlar masalan borgandan keyin o'sha haqqini talab qilishni bilmaydi. Masalan, bir xil joylarda o'sha o'zbek tilini bilmaydigan odamlar, mansabdor shaxslar bo'lsa yo o'sha ishini xalqqa beradigan odamlar o'zbek tilini bilmaydigan bo'lsa, qiynalib bo'lsa ham o'sha ruscha muloqot qilishga harakat qiladi.
Jurnalist Sharifaxon edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda o'zingiz duch kelgan vaziyatlarni eslab ko'ring. Necha marta u yoki bu idorada o'zbekcha gapirmaydigan xodim va xodimkalar bilan muloqotda ruschaga o'tmay, o'jarlik bilan o'zbekcha gapirib turavergansiz? Endi so'z navbatini yana bir oddiy o'zbekcha beraylik.
Lekin bu masalan sport radiosi aytdim-ku boyandan. Shunda masalan ruslar gapiradiki, Viktor Javel Paxtakarning murabbiylari. Lekin ular tarjima qilmaydi, o'zbekchadan o'zbekcha ruschasi beriladi, tarjima qilmaydi ular. Men hayronman-da shunga.
A, demak, televideniyalarda, radiolarda rus tilida beriladi, o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi demoqchisiz.
Ha, masalan o'zbekcha xabar, lekin orasida ruslar gapirgan paytda tarjima qilinmaydi. 5 minut gapirsa, 10 minut gapirsa ham.
Mushtarisining bu gapini O'zbekiston radiolari va televideniyalaridagi hamkasblarimiz inobatga olib qo'ysa yomon bo'lmasdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Yana bir suhbatdoshimiz shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'jamberdiyev.
Endi bevosita ushbu qonunni amalga oshirish haqida gap ketganda, endi to'g'risini aytish kerak. Bu borada shu ancha muncha ishlar qilindi. Masalan, juda ko'p ko'chalarning nomi o'zgardi, joylarning nomi o'zgardi. Hatto men ba'zan o'ylab qolamanki, shu darajada ko'p haligi nomlar o'zgardiki, nahotki biz shu kunchalik haligi yuzlab ko'chalarimizni o'zbek xalqiga umuman aloqasi bo'lmagan nomlar bilan, ismlar bilan atalishiga qanday chidab yurgan ekanlar deb o'ylab qolamanda.
Lekin deb davom etadi Yoqubjon aka, yutuqlar bilan bir qatorda kamchiliklar ham yo'q emas.
Endi bevosita qonunni bajarilishi idoralar o'rtasidagi yozishmalarga ham bog'liqda. Mana shular haqida gapirganda, aytish kerakki, bu borada maqtangudek ishlar yo'q. Chunki shu bo'yicha ham tashkilotlarda o'rtasidagi yozishmalar o'zbek tilimiz to'liq egallab olgani yo'qda. Mana shu yozishmalarni. Ba'zan men hayron bo'laman, nega bunday bo'lyapti deb o'ylab qolasan odam. Nahotki 20 yilda ham o'sha idoralar o'rtasidagi xatlarni yozayotgan odamlar, bir-biriga ma'lumot jo'natayotgan odamlar o'zbek tilini o'rganib olishga yo'lda juda ko'p. Agar 20 yilda o'rganib olmagan bo'lsa, menimcha bundan keyin ularni o'rganadimi yo yo'qmi degan savol ham chiqib qoladi-da.
Xo'sh, nima uchun shunday? Yana Yoqubjon Xo'jamberdiyevdan eshitamiz.
Men nazarimda bu masalalarda shu qonunni o'ziyoq yetarlimasda deb o'ylab qoldim. Bunday bir haligi insonni insonligini anglatadigan bir ulug' mutabar hodisada endi bu. Yashashi, rivojlanishi uchun shu ana shu tilga mansub bo'lgan xalqni o'zi ham bir harakat qilish kerak ekanda. Tan olib aytish kerakki, juda ko'p xalqimizni o'sha qishloqlarda, joylarda bu narsalarga umuman e'tibor kamda.
Yoqubjon aka Xo'jambardiyevning gaplaridan keyin uchishi aytayotgan uzoq qishloqlardan birida Surxondaryo viloyatida yashovchi mana bu onaxonning gaplarini ham eshitib qo'ying.
Endi nima deyman men? O'zbek tili hozir ne rus tilini biladi yaxshi bolalar. Ne o'zbek tilini o'zini tilini yaxshi biladi. Qanday bir tilni kirgizgan ana?
Lotin alifbosi.
Lotin tilini.
Aha.
Ha, bizlar o'qib bilmaymiz. Bolalar zo'rga yuklayapti shu lotin tilini.
Lotin alifbosi bu.
Shuda.
Bugungi o'zbek yoshlari bu keksa onaxon zorlanayotganday na u tilni biladi, na bu tilni biladi emasdir. Har holda farg'onalik suhbatdoshimiz Hamdam Sulaymon ham, toshkentlik suhbatdoshimiz Sharifaxon ham yoshlarning ilg'or qatlami keyingi yillarda chet tillarni ham o'rganishga intilayotgani, ularning so'zlashuv tilida hatto inglizcha unsurlar ham paydo bo'la boshlagani to'g'risida gapirdilar. Lekin bugungi suhbatlardan bir narsa ma'lum bo'ldi. Ikkita yozuv orasida qolgan o'zbek hanuz ikkita tilning orasida. Na u tilni mukammal biladi, na bu tilni. Odam odatda yaxshi bilmagan narsasining qadriga yetmaydi. Til qadrini kafolatlaydigan qonun esa bu yil 20 ga kiradi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha.